Pasaulio valymas. Kiekvienas žmogus turi atskirą pasaulio sluoksnį. Galima sakyti, kad dualiojo veidrodžio atspindimasis paviršys yra daugias sluoksnis. Bet kuri gyva būtybė gimdama gauna savąją veidrodžio plokštelę. Iš individuo minčių ir ketinimų susidaro vaizdas, kuris atspindyje sukuria atskirą realybę. Daugybė visų tų realybių užkloja vienos kitas, sudarydamas tai, ką mes matome materialioje tikrovėje. Žmogaus pasaulio sluoksnis – jo egzistavimo erdvė, tai yra visa, kas jį supa. Individuali realybė formuojasi dviem būdais – fiziniu ir metafiziniu. Kitaip tariant, savo pasaulį žmogus sukuria savo veiksmais ir mintimis. Sunku įvertinti, katras iš šių aspektų daro didesnę įtaką realybei. Greičiausiai čia svarbiausias vaidmuo tenka minčių vaizdams, nes jie sudaro didelę dalį materialinių problemų, kurioms žmogus priverstas skirti daugiausia laiko. Kaip jūs suprantate, transerfingas nagrinėja tik metafizinį aspektą. Kiekvienas žmogus gyvena tam tikroje aplinkoje, jis supa daugybę žmonių ir materialių objektų. Kaip iš šio margumyno išskirti atskirą egzistavimo sferą? Labai paprastai. Atmetus visą, kas materialu, liktų mus labiausiai dominanti viena pagrindinė esmė. Kaip sekasi? Gerai ar blogai? Aplinka gali būti turtinga ar skurdi, palanki ar agresyvi, komfortiška ar nelabai, bet svarbu ne tai. Svarbiausia, kiek žmogus laimingas šiomis sąlygomis. Ar jis gauna visą tai, ko siekia, ar sėkmingai klostosi aplinkybės. Štai ši sluoksnio savybė, jo atspalvis, ir daro lemiamą poveikį viskam, kas vyksta materialioje tikrovėje. Pasaulio sluoksnis gali būti tiek šviesių, tiek tamsių tonų. Viskas priklauso nuo žmogaus minčių pobūdžio. Kuo daugiau ten neigiamų dalykų, tuo niūresnė tikrovė. O kuo blogiau klojasi reikalai, tuo daugiau susikaupia priešiškumo. Grįžtamojo ryšio grandinė dar labiau aptemdo sluoksnį. Iš viso šito galima padaryti išvadą, kad savo atskirą realybę, kaip ir kūną, reikia laikyti švarę. Visas neigiamas mintis ryštingai vykite šalin, kad jos negadintų jūsų pasaulio. Šalin! Lygiai taip pat reikia išnešti iš namų šiukšlės ir šalinti nešvarumus, atsikratyti visokio šlamšto. Kitaip reikalai visą laiką klausys blogai, kad ir kaip stengtumėtės. Bet yra tokio šlamšto, kurio nepavyks taip lengvai išmesti iš savo pasaulio. Tai pirmiausia, kaltės jausmas, tada nevisavertiškumo kompleksas, abejonės, nerimas, baimė, nepasitenkinimas, priešiškas nusistatymas ir blogiausi lūkesčiai. Jie lyg skauduliai, kurių norėtum atsikratyti, bet negali. Vadinasi, juos gydysime. Vaistų yra. Įsivaizduokite tokią sceną. Žmogus su savo pasauliu išvažiuoja stebuklingu autobusu ten, kur svajonė virsta tikrovę. Štai balandėlį, mes važiuojame tavo žaisliuko. Taip pasaulis nuostabus dalykas. Džiaugsminga kelionė daug žada. Viskas puikiai klojasi, ko dar norėti. Bet neramiam protui tai neįprasta, jis amžinai dairosi į šalis, ieškodamas nemalonumų. Juk negali viskas būti gerai. Ei, sustokime, štai ten, kaip man atrodo, teisuoliai, kurie mane smerkia. Reikėtų juos pavežti, kad išpirkčiau kaltę. Nieko panašaus, mano mielasis, išmesk iš galvos tas nesąmonės. Reikia pavežti, kitaip neturėsiu ramybės. Autobusas sustoja. Į jį prilipa įkyrių subjektų, kurie pradeda reikšti kažkokias pretenzijas ir kažko reikalauti. Mes tavo teisėjai. Ką darysi? Važiuojama toliau. Apskritai, ne taip jau viskas blogai, bet žmogus vėl nerimsta. Žiūrėk, sako jis pasauliui, kokie ten nuostabų žmonės. Paimkime juos, jie bus mums pavyzdys. Na ką tu, balandėlį, ką mums reikalingi pakeleiviai? Pasaulis bando šiek tiek prieštarauti, bet jis priverstas sutikti ir į autobuso prisigrūda pasipūtusių asmenybių, kurios visa savo išvaizdą rodo, kad tau toli iki jų. Mes tavo idealas. O pakeliui jau kelia ranką baimė, nerimas, abejonės ir blogiausiai lūkesčiai. Žinoma, žmogus nutaisęs protingą veidą mėgina samprotauti. Gal tie išmintingi pakeleiviai parodys mums reikiamą kryptį ir apsaugos nuo klaidingo žingsnio, kaip pageidauji branguti, sutinka pasaulis ir įleidžia klegančią publiką. Mes tavo sveikas protas, pareiškia jie, ir savo išmintingais sapaliojimais paverčia kelionę tikrų pragarų. O čia dar kelia pastoja nepasitenkinimas, smerkimas ir priešiškas nusistatymas. Žmogus tikrai nenori susitikti su jais, bet pasaulis jau įprato pasiimti visus tuos, į kuriuos protas atkreipia dėmesį. Mes tavo baisusis sapnas, šaukia nemalonus tipai ir kikendami įvirsta pro duris. Žmogus norėtų atsikratyti įkyrių prakeleivių, bet jau vėlu. Autobusas perpildytas ir toliau važiuoti negalima. Manipuliatoriai, vienadieniai stabai, rėksniai, patarėjai ir kitos bjaurybės viską sugadino. Bet kas kaltas? Kam reikėjo juos imti su savimi? Destruktyviausias iš visų šių šiukšlių yra kaltės jausmas. Samoningas ar ne, nesvarbu. Jei pastebite, kad pasaulis jūs baudžia arba žemina, elgiasi taip lyg tyčiotusi, mėgina jūs pajungti, vadinasi, yra visi ligos požymiai. Vykite šią bjaurybę šalin. Kaltės jausmas tai suįžulėjęs svečias jūsų namuose, kuris išsidrėbęs kėdėje ir susidėjęs kojas ant stalo diktuoja jums savo sąlygas. Jūs tikrai galite išmesti jį lauk, jei suvokiate, kad tai jūsų valioje. Net jei iš tikrųjų ko nors nusikaltote, jūs turite teisę prašyti atleidimo tik vieną kartą. Kaltės jausmas užtraukia įvairiausių formų bausmę – nuo mažų nemalonumų iki didelių problemų. Galima persipjauti pirštą, bet galima ir pakliūti į avariją. Išorinis ketinimas būtinai įtrauks į scenarijų kokią nors bausmę. Taip šabloniškai suvokia pasaulis žmogus. Už nusižengimą turi būti baudžiama ir siela kartu su protu tam visiškai pritaria. Be to, kaltės jausmas smarkiai padidina poliarizaciją. Dėl to pusiausvyros jėgos siunčia ant nusižengėlio galvos visokiausias negandas. Ir apmaudžiausias iš visų nemalonumų – manipuliatoriai, kurie taip ir limpa į tikyrios musės. Jie išsimiklino indukuoti savo klientų kaltės jausmą. Jei žmogus linkęs prisiimti kaltę, manipuliuotojas darys visą, kad suverstų jam dar daugiau. Kaltės kompleksas primetamas dar vaikystėje. Suaugusieji kartais griebėsi neleistinų veiksmų, kad priverstų savo auklėtinius paklusti. Jei vaiką ilgai globoja tipiškas manipuliuotojas, į jo dar silpną psichiką implantuojamas savotiškas mikrolustas, nesamoningas skolos ar pareigos atidirbti kažkokią prievolę jausmas. Užprogramuotasis, pasmerktas nešti savo sunkų kryžių ir likti marionete manipuliuotojo rankose tol, kol šis mikrolustas yra pasąmonėje. Bet kaip jį iš ten išimti? Užgniaužti kaltę ir lengvai jos atsikratyti neįmanoma, pernelyg giliai jį tūno. Siela ir protas labai ilgai gyveno jausdami visiems kažkokią amžiną pareigą, ir išvaduoti juos iš šios būsenos galima tik konkrečiais veiksmais. Reikia liautis teisintis. Čia tas ypatingas atvejis, kai ligos kaip padarinio gydimas pašalina jos priežastį. Jums nereikia savęs įtikinėti, kad niekam nieko neprivalote. Tiesiog sekite savo įprastinius veiksmus. Tam reikės sąmoningumo. Anksčiau buvote įpratę dėl bet kokio menkniekio atsiprašinėti, o dabar išsiugdykite kitą įprotį. Aiškinkite savo poelgius tik tuo atveju, kai tai tikrai būtina. Nereikia savęs įtikinėti, kad jūs neprivalote. Tegul kaltės jausmas lieka viduje, bet išoriškai šito neturite rodyti. Manipuliuotojai, negaudami iš jūsų ankstesnės naudos, palengva atstos. Tuo pat metu siela ir protas pamažu pratinsis prie naujo jausmo. Jūs nesiteisinate, vadinasi taip ir reikia, taigi jūsų kaltės tiesiog nėra. Priežasčių kaltę išpirkti bus vis mažiau ir mažiau. Grįžtamojo ryšio grandinė išorinė forma pamažėlė sutvarkys vidinį turinį. Kaltės jausmas išnyks, o po jo ir atitinkamos problemos. Dar viena liga, kuria daugiau ar mažiau serga beveik kiekvienas, tai nevisavertiškumo kompleksas. Žmogus su tokia našta jaučiasi esas nevertas pagarbos ar negabus. Tai ir atsispindi tikrovėje. Pirmojoje transerfingo knygoje išsamei rašėme apie vidinį reikšmingumą, kokių problemų kyla, kai žmogus, kuris jaučia turys tam tikrų trūkumų, visaip stengiasi didinti savo reikšmingumą. Paradoksą sudaro tai, kad galioja dėsnis panašus į neapibrieštumo principą kvantinėje fizikoje. Reikšmingumas darosi tuo mažesnis, kuo labiau stengiamasi jį pabrėžti. Ir priešingai, žmogus, kuriam nerūpi jo reikšmingumas, nebejotinai yra reikšmingas. Siekimas sustiprinti savo padėtį, pabrėžti savo pranašumus – iliuzija, atspindžio vyjimasis veidrodžio ratu. Bet kaip save įtikinti, kad esi šio to vertas ir nėra reikalo tai įrodinėti? Čia yra dar viena grįžtamojo ryšio grandinė, kurią pasekmė pašalina priežastį. Būtina sąmoningai perorientuoti ketinimą. Užuot stengusis save parodyti, reikia apskritai atsisakyti visų mėginimų didinti savo reikšmingumą. Jei žmogus to nedaro, o jūs žinote, kad tai daro beveik visi, kiekvienas savaip, aplinkiniai intuityviai jaučia, jog jo reikšmingumo nereikia patvirtinti. Žmogui pajuntama didesnė simpatija, su juo pradedama pagarbiau elgtis. Siela ir protas palengvai įsitikina, kad aš tikrai esu šio to vertas. Veidrodžio ratas sustoja, tada apsigrėžia ir pradeda suktis jums palankia kryptimi. Savęs vertinimas pagerėja ir nevisavertiškumo komplekso kaip nebūta. Abejonės, nerimas ir baimė taip pat smarkiai gadina pasaulio vaizdą. Nepamirškite, kad tokiomis mintimis atsispindėjus veidrodyje į pasaulio sluoksnį įsiskverbia tai, ko iš tikrųjų reikės bijoti. Bet didžiausia žala būkštavimai daro užsibrieštam tikslui, nes, kaip žinote, iš ankstesnio skyriaus jie paverčia norą troškimu. Kuo karštesnis noras kaip pralaimėjimo baime, tuo didesnis išorinis reikšmingumas ir tuo mažesnė sėkmės tikimybė. Troškimo pavidalo lūkesčio reikia atsisakyti, kitaip nieko neišeis. Tikslui pasiekti būtinas ketinimas. Jis neturi dvejonių ir atsiranda, kai nuo paprasto norėjimo pereinama prie veiksmų. Kad šis nekantravimo knietulys praeitų, reikia apsidrausti, rasti atsarginį kelią nesėkmės atveju, taip pat iš pat pradžių susitaikyti su pralaimėjimu. Bet kyla klausimas, kaip galima iš anksto sutikti pralaimėti, jei kankina nepakenčiamas troškimas gauti savo? Ogi pamatysite, kai jums nepavyks, neviltis, o gal ir pyktis, jūs privers numoti ranką į rezultatą, kurio tikitės. Iš nevilties galima atsikratyti ir vidinio reikšmingumo, tai yra liguisto savo svarbos jausmo. Jei jums kas nors neišeina ir tai skaudžiai užgauna jūsų ambicijas, beviltiškumo jausmas jūs privers spjauti į viską ir nusimesti savo reikšmingumą kaip įgrįsusią naštą. Tučtojau pasijusite lengvai ir laisvai ir iškart pradės sektis. Sėkmingų sumanimų įgyvendinimų dažniausiai pradedame abejoti tada, kai protas apmasto būdus ir priemonės tikslui pasiekti. Knygoje Realybės transurfingas daug rašėme, kodėl apie tai apskritai nereikėtų galvoti. Jūs negalite tiksliai žinoti, kaip viskas susiklostys. Jūsų uždavinys – sutelkti dėmesį į tikslą, lyg jis jau būtų pasiektas. Tuomet išorinis ketinimas laiku atidarys reikiamas duris. Dabar, kai žinote, kaip elgtis su dualiuoju veidrodžiu, jums jau niekas neturėtų kelti nerimo. Veiksmingiausias vaistas nuo dvejonių ir baimės – veidrodžio principai. Pirma, nukreipkite ketinimą amalgamai. Mano pasaulis rūpinasi manimi palaikyti. Antra, nenukrypstamai laikykitės trijų paskutinių veidrodžio principų. Pavyzdžiui, jūs ruošiatės stoti į institutą ir norite sėkmingai veikti atrankos barjerą. Prieš išmėginimą tarkite sau, o gal susikirtimas tai mano sėkmė? Paskui linksmai ir nerūpestingai eikite laikyti egzamino. Tai reiškia susitaikyti su pralaimėjimu ir judėti pasroviui su variantų tėkme. Daryti tai, ko iš jūsų reikalaujama, ir kartu abejingai galvoti apie galutinį rezultatą. Arba veikiau galvoti apie bet kokią baigtį kaip apie sėkmingą. Nereikia dėtis, kad jūs nenorite pasiekti tikslo. Savęs apgauti nepavyks. Negalvokite apie tai, kaip tikslas bus pasiektas, ir nesilaikykite įsikibę savo scenarijos. Jūsų užduotis – vizualizuoti skaidrą ir pėdinti į tikslą. Tegul protas kontroliuoja ne kaip įgyvendinamas scenarijus, o kaip laikomasi veidrodžio principu. Ko jaudintis, jei jūsų šiaip ar taip laukia sėkmė? Juk jums spręsti, kokiu laikysite savo požiūrį – teigiamu ar neigiamu. Visi įprato tik neigiamai vertinti savo nesėkmes, todėl yra priversti paklusti žaidimo, kurį apskritai sunku laimėti taisyklėms. o jūs ženkite neadekvatų žingsnį. Nesėkmę pavadinkite savo sėkmę. Tuomet jums pavyks išeiti iš bendros rikiuotės ir pergalė bus garantuota. Čia kaip ir kalties jausmo bei reikšmingumo atveju veikia grįžtamojo ryšio grandinė. Perorientavę dėmesį nuo veidrodžio į vaizdą ir nustoja vytis atspindį, jūs sustabdote veidrodžio ratą. Jums nėra reikalo tikėti sėkmę ir įtikinėti save. Tai reikia nukreipti dėmesį į principų laikymasi. Kai jie pradės galioti, pastebėsite, kad realybėje vyksta didelės permainos. Jūsų protas įsitikins, kad veidrodis iš tiesų veikia. Pagaliau suvoksite, kad sėkmė pasiekiama visai ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Siela ir protas nusiramins, baimė ir abejonės išnyks, o veidrodžio ratas ims suktis jums palankia kryptimi. Kitas šlamštas, kurį būtina išmesti iš savo pasaulio, tai smerkimas, nepasitenkinimas, priešiškas nusistatymas ir blogiausi lūkesčiai. Reikia suprasti, kad kritika, bet kieno adresu, net jei ji pagrįsta, labai nenaudinga. Tai tikrai nedėkingas dalykas. Pusiausvyros jėgos, siekdamos atkurti blogio ir gėrio balansą, padarys visą, kad į teisiamųjų suolą sėstų pats kaltintojas. Priežastis ir dingstis visada atsiras. Tad bet kokiam smerkimui verčiau paskelbkite tabu. Apie kitus neigiamus požiūrius galima pasakyti tik vieną. Vaidindami pjesę "Man nepatinka mano pasaulis, man nepatinka mano gyvenimas", jūs formuojate ir palaikote kaip tik tokią realybę. Vis prisiminkite, kad stovite priešais veidrodį. Amalgama ir trys paskutiniai veidrodžio principai padės pertvarkyti jūsų pasaulio sluoksnį į jaukų kampelį. Daugiau čia nieko nepridursi. Ir dar, tarkime, dabar jums labai bloga. Taip bloga, kad tiesiog nėra jėgų prisiversti laikytis kokiu nors principu. Nuo ko pradėti? Kaip ištaisyti realybę? Būna, kad gyvenimas tampa visiškai nepakeliamas. Tarytum alkoholikas blaivėtų ir pastebėtų aplinkui niūrę ir nejaukę tikrovę. Tai galima iliustruoti būdingų pavyzdžių, kai po linksmo vakarėlio išaušta rūškanas rytas ir reikia vilktis į darbą. Po švenčių įmonėse vienos problemos. Dar suprantama, kad žmonės negali įsijungti į darbo ritmą, bet juk kažkas panašaus atsitinka ir technikai. Pagal statistiką, pirmadieniais sugenda daugiausia automobilių, kompiuterių ir kitos aparatūros. Kasgi atsitinka realybei? Šią realybę kuria patys žmonės, kai jų sluoksniai uždengia vienas kitą. Pagirių sindromo laikotarpiu žmogus turi gražinti švytuokliai paskolos palūkanas. Trūkstant laisvos energijos, minčių vaizde esama daug neigiamų dalykų. Dėl to susidaro nervinga aplinka, dirbti nesiseka. Veidrodis atitinkamai reaguoja ir realybė išsikreipia. Namuose sugenda buitiniai prietaisai, o įmonėje padariniai būna skaudesni. Pasitaiko nelaimingų atsitikimų. Išeina iš rikiuotės mechanizmai. Sudėtinga, ypač tikslioji technika dirba nestabiliai. Jei žmogus apimtas depresijos arba yra pakitusios sąmonės būklės, tai jo pasaulio sluoksnis įtraukiamas į ūkanotas variantų erdvės sritis. Realybė tarsi uždengiama skraiste. Visa aplinka lieka vietoje, sąlygos tos pačios, net orai gali būti puikus, bet kažkas slegia ir tiek. Jei tokiomis dienomis nesate atkreipę dėmesio į realybės atspalvius, pasidomėkite tuo. Pajusite šaltą materialiojo pasaulio priešiškumą. Pasikeitė jo sluoksnio kokybė. Reikalai blogai klojasi. Štai ta kokybė ūkanų skraistė ir daro visiškai juntamą poveikį viskam, taip pat technikai. Juodas laikotarpis prasideda arba fiziniu negalavimu, kurį sukelia laisvosios energijos trūkumas, arba neigiamomis emocijomis, kai lūkesčiai nepasiteisina. Jei nenorite ateityje įsileisti ūkanotos srities į savo realybę, pirmiausia, didinkite energetiką. Kai pasieks reikiamą lygį, irzlumas išnyks. Ir žinoma, darykite viską, apie ką kalbėjome. Laikykite savo pasaulio sluoksnį švarų. Bet dabar, jei jūs apėmė depresiją, pirmiausia, reikia ištaisyti realybę. Išvesti savo pasaulio sluoksnį iš dulsvo debesies į švarią variantų erdvės sritį. Kaip tai padaryti? Yra vienas receptas, paprastas kaip ir visa kas genialu. kaip nuraminti verkiantį vaiką. Įkalbinėjimai nepadės, reikia juo nuoširdžiai pasirūpinti, skirti jam dėmesio. Kai jums bloga, tai vaikas verkia jumise. Pasijuskite juo. Nors daugelis mūsų atrodo rimti, solidus, narsus ir taip toliau, iš esmės mes visi tebesame vaikai. Pasivėžinkite karuselę, tai yra, užsimkite tuo, kas jums labiausiai patinka. Realybę ištaisyti padarykite specialią pertrauką, per kurią jūs tiesiog ilsėsitės, negalvodami apie problemas. Mes su mano pasauliu einame pasivaikščioti. Šis laikas to vertas, juk reikia išvalyti sluoksnį, nuo jo daug kas priklauso. Nusipirkite mėgstamų skanėstų, valgyk balandėlį, būsi stipresnis. Visą dieną skirkite sau, savo malonumams, prižiūrėkite save, rūpestingai paguldykite save į lovytę, miegok balandėlį, tavo pasaulis visko pasirūpins. Štai taip. Kitą dieną, jei nepatingėsite laikytis veidrodžio principų, jūs pajusite, kad tikrovė įgauna vis šiltesnių, jaukesnių atspalvių. Sluoksnis palieka ūkanotą sritį. Jei būsite pastabus, jūs apstulbins viso to realumas. Materialusis pasaulis, anksčiau atrodęs toks pastovus, pradeda tiesiog akise plastiškai transformuotis. Slegianti atmosfera išsisklaido, sustojęs laikrodis vėl tiksi, žmonės jums pajunta didesnę simpatiją. Šio didžiulio dualiojo veidrodžio veikimas tiesiog apstulbina. Realybė juda varianto erdvėje nepastebimai, kaip minutinė rodiklė, bet ji juda. Taip atliekamas realybės kosmetinis remontas, bet tai dar toli gražu ne viskas. O gal norite kapitalinio remonto? Prisiminkite jaunystę. Visos spalvos atrodė tokios ryškios ir šventiškos, gyvenimas buvo puikus ir kupinas vilčių, jums buvo gera. Gera! Nes jūsų sluoksnis, kaip ir kūnas, buvo švarus ir tyras. Pasaulis jumis rūpinosi. Tiesa, jūs tai nelabai vertinote, bet ir didelių pretenzijų nereiškėte. Tačiau laikui bėgant pretenzijų ir neigiamų minčių vis daugėjo. Dėl to sluoksnio atspalviai nubluko. Prasidėjo tas gyvenimo laikotarpis, kai sakoma, o anksčiau tai būdavo. Pirmojo transelfingo knygoje šis efektas vadinamas kartų kaita. Laikas sparčiai lekia. Viskas buvo tarytum vakar ir viskas buvo labai seniai. Amžius kibiai ir neišvengiamai pasiima savo. Viltis sensta, pasaulis triūšta. Nejaugi vakarėlis baigėsi. Ne, viską dar galima sugražinti. Ir ankstesnės spalvas, ir pojūčių naujumą, ir vilčių džiugesi. Jeigu laikysitės veidrodžio principų, pastebėsite nuostabų reiškinį. Pasaulio sluoksnis gražins ankstesnį gaivumą. Kai jums pavyks užmiršti kartų kaitą, jūs visiškai pajusite, ką reiškia valdyti realybę.